Գլուխ 4. Արկածների այս թատերաբեմի վրա առաջին անգամ երևում են ևս մի քանի դեմքեր. Թեև Դոմբի և Որդին ֆիրմայի գրասենյակները Լոնդոնի շրջանակներից դուրս չէին և լսվում էին Բաուի զանգերը, երբ փողոցի ահավոր աղմուկը չէր խլացնում նրանց դղրդալի ձայնը, սակայն նրանց մոտակայքում տեղ-տեղ կարելի էր նկատել արկածալի ու ռոմանտիկ պատմությունների զանազանակնարկություններ. Գոգն ու Մագոգը իրենց բարձր դիրքով գտնվում էին սովորական քայլքով 10 րոպեի հեռավորության վրա. Արքայական փոխանակատունը նրանց կողքին էր. Ոսկե ու արծաթյա կամարներով անգլիական ստորերկրյա բանկը ներքևում մեռած մարդկանց մեջ նրանց փառավոր հարևանն էր. Փողոցի ճիշտ անկյունում կանգնած էր արևելյան հնդկական ընկերություն շենքը, որը հորդում էր իր բազմաթիվ հիշեցումներով անգին քարերի ու գործվածքների, վագրերի, փղերի և նրանց մեջքին դրվող փոքրիկ տաղավարների, երկար ծխափողերի, հովանոցների, արմավենիների, դեսպակների և կապերտների վրա նստած, հողաթափերը մատների ծայրերին չափից ավելի վեր ծալած, թխադեմ վեհ իշխանների մասին. Նրանց անմիջական շրջակայքում կարելի էր տեսնել այնպիսի նավերի նկարները, որոնք առագաստերը լրիվ պարզած աճապարանքով հեռանում են դեպի աշխարի բոլոր կողմերը. երևում էին ում որ կամ ուր որ ուղարկվող կահավորանքի պահեստներ, որոնք կես ժամում լրիվ պատրաստ կլինեին ճանապարհ դրվելու, և փայտյա փոքրիկ միջմեններ ծովային հին ձևի համազգեստներով. Վերջիններս միշտ դրված են նավային սարքավորումներ պատրաստողների խանութների առջև, դրսում, և հսկում են վարձու կարգերի վրա. Այս փայտյա կերպարանքներից մեկը, որը կարելի էր մտերմաբար անվանել ամենափայտայինը, բարձրացել էր մայթից վերև. Գրեթե անտանելի վայելչությամբ, աջ ոտը առաջ պարզած, մարդկային բանականության հետ գրեթե անհաշտելի ծալքեր ունեցող բաճկոնով և կոշկի ճարմանդներով, և աջ աչքին դրել էր զայրացուցիչ աստիճանի անհամաչափ մի գործիք. Այդ ծովային ենթասպան, որի միակ տեժն ու տնորենը հպարտանում էր նրանով, պատկանում էր Կալեսյան կեղծամով մի երեց ջենտլմենի, որը ավելի շատ տարիներ էր տան վարձ, հարկ և մաքս վճարել, քան մսից ու արյունից կազմված բազմաթիվ հասակ առած ծովային ենթասպաները իրենց ամբողջ կյանքում. Իսկ տարիք տարած ենթասպաները քիչ չէին անգլիական նավատորմում. Այս ծերունի ջենտլմենի վաճառքի ապրանքը կազմում էին խրոնոմետրերը, բարոմետրերը, տելեսկոպները, կողմնացույցները, ծովային ու աշխարհագրական քարտեզներ, սեքստանտներ, կվադրանտներ և ամեն տեսակի գործիքներ, որոնք կիրառվում են նավի ընթացքը որոշելու կամ հաշիվը պահելու համար. Նրա արույրե և ապակե առարկաները դասավորված էին գզրոցներում ու դարակների վրա, և միայն վարժմարդիկ կարող էին որոշել դրանց վերևն ու ներքևը, գուշակել, թե ինչպես պետք է օգտագործել, կամ մի անգամ վերցնել նայելուց հետո, առանց ուրիշի օգտության, նորից մոհոգանի փայտից պատրաստված բներում դնել. Յուրաքանչյուր իր սեղմված էր չափազանց նեղ մի արկղի մեջ, դրանք դրված էին ամենանեղ անկյուններում, շրջափակված ամենակոպիտ բարձերով, որ խցկած էին ամենասուր անկյուններում, որպեսի այդ իրի փիլիսոփայական հանգիստը չխռովվեր ծովի ալեբախությունից. Այդպիսի արտակարգ նախազգուշական միջոցներ կիրառվել են ամեն ինչի համար, որպեսի տեղ խնայվի և իրերը ամփոփ լինեն. Եվ նավագնացության համար ամեն ինչ այնպես պատրաստ պաշտպանված ու խցկված էր յուրաքանչյուր արկղում, այդ արկղը կարող էր լինել փայտից, սովորական քառանկյունի մի արկղ, ինչպես մի քանիսն էին, կամ եռանկյունի գլխարկի և ծովաստղի միջին ձևի, կային և այնպիսիները, որոնք համեմատաբար ավելի համեստ էին, որ խանութն անգամ վարակվելով ընդհանուր տրամադրությամբ, կարծեք թե դարձել էր ամփոփ նավագնացության համար հարմարեցրած մի նավ հիմնարկություն, որին պակասում է միայն մի ծովային լավ ազատ տարածություն, որպեսի, երբ անսպասելիորեն նավարկելու կարիք լիներ, ապահով կերպով լողար դեպի մի անմարդաբնակ կղզի։ Նավային գործիքներ պատրաստող վարպետի ընտանեկան կյանքում, այն վարպետի, որը հպարտանում էր իր ծովային փոքրիկ ենթասպայով, բազմաթիվ մանր դեպքեր օգնում էին առաջ մղելու այս մտահաճույքը։ Նրա ծանոթությունը մեծ մասամբ պարանասարքով, առագաստանավով և նավային այլ սարքավորումներով զբաղվող մարդկանց հետ ապահովում էին նրան նավային իսկական պաքսիմատով, որ միշտ առատ էր նրա սեղանին։ Այդ սեղանի համար շատ սովորական էին չորացրած միսն ու լեզուն, որոնք հայտնի էին իրենց պարանասարքի թելերի արտակարգ բուրմունքով։ Թթու դրած կանաչեղենները նրա վրա դրված էին լինում մեծ ամաններով, որոնց վրա գրված էր «Նավային ամեն տեսակի նպարեղենի առևտրական»։ Սպիրտային խմիչքները լցված էին առանց վզի տափակ սրվակների մեջ։ Շրջանակների մեջ պատերից կախված էին նավերի հին փորագրություններ, որոնք դասավորված էին այբենական կարգով ըստ նրանց բազմաթիվ խորհրդավոր հատկանիշների։ Սկուտեղի վրա փորագրված էր թաթարական երկհարկ մի մարտանավ, շարժման ընթացքում բուխարու պատը զարդարված էր ծովային արտառոց սեզերով, մամուռներով և անսովոր խեցիներով։ Հետևի փոքրիկ կաղնեդրվակ հյուրասենյակը նավախցի նման լուսավորվում էր երկնքի լույսով։ Այստեղ իր եղբորորդի Վալտերի հետ նա ապրում էր որպես նավապետ, բոլորովին մենակ։ Վալտերը 14 տարեկան մի տղա էր և բավականին նման էր ծովային կրտսեր սպայի, այնպես որ նա կարող էր կենթանացնել այդ տիրող մտապատկերը։ Բայց դրանով էլ ամեն ինչ վերջանում էր, որովհետև ինքը, Սոլոմոն Ջիլսը, որին ավելի հաճախ կանչում էին ծերուկ Սոլ, շատ հեռու էր ծովայինի տեսք ունենալուց։ Էր չխոսենք նրա Կալեսյան կեղծամի մասին, որը երբևէ կրած Կալեսյան կեղծամներից ամենապարզն ու դիմացկունն էր, և որի տակ նա ամեն ինչի նման էր բացի ծովահենից։ Դա դանդաղաշարժ, դանդաղախոս, խոհուն մի ծերուկ էր։ Նրա աչքերը այնպես կարմիր էին, որ կարծեք թե մշուշի միջից ձեզ նայող կարմիր փոքրիկ արեգակներ լինեին։ Նա քնից նոր արթնացածի տեսք ուներ։ Այդպիսի տեսք կարող էր ունենալ իր խանութի յուրաքանչյուր օպտիկական գործիքի միջով 3-4 օր շարունակ նայելուց հետո մեկից աշխարհ վերադառնալիս, որտեղ ամեն ինչ նրան կանաչ կերևար։ Միակ փոփոխությունը, որ երբևէ կատարվել էր նրա արտաքին տեսքում, այն էր, որ չափազանց հարթ և հավասար ձևված սրճագույն, անթերի, շլափայլ կոճակներով զարդարված կոստյումին փոխարինել էր սրճագույն, բայց անարտահայտիչ մի կոստյում, որ նանկինյան դեղին բամբակե գործվածքից էր։ Նա կապում էր չափազանց պատշաճ կրծկալ, ճակատին կրում էր առաջին կարգի ակնոց, իսկ գրպանիկում մի ահռելի քրոնոմետր, և նա ավելի շուտ կհավատար քաղաքի բոլոր ժամացույցների և նույնիսկ արեգակի դավադրությանը իր գործիքների դեմ, քան քրոնոմետրի սխալ լինելուն։ Այդպիսին էր նա, և շատ ու շատ տարիներ այդպիսին էր եղել իր խանութում և հետևի հյուրասենյակում։ Ամեն երեկո կանոնավորապես քնում էր ոռնոցներով լի ձեղնահարկում, այլ վարձակալներից հեռու, և այն ժամանակ, երբ Անգլիայի ջենտլմենները, հանգիստ ապրելով ներքնահարկերում, շատ քիչ տեղեկություն ունեին կամ ոչինչ չգիտեին եղանակի մասին, նրա սենյակում հաճախ թնդում էին քամու կրակոցները։ Աշնանային երեկո է, ժամը 5-ն անցկես, երբ ընթերցողը և Սոլոմոն Ջիլսը ծանոթանում են իրար հետ։ Սոլոմոն Ջիլսը զբաղված է իր ամբասիր քրոնոմետրով, ուզում է իմանալ, թե ժամը քանիսն է։ Ավելի քան մեկ ժամ է, որ փողոցները սովորականի նման դատարկվում են մարդկանցից, և մարդկային հոսանքը դեռ շարունակվում է դեպի արևմուտք։ Փողոցում ամբոխը նոսրանում է, ինչպես ասում է միստր Ջիլսը, շատ է նոսրանում։ Սպասվում է, որ գիշերը անձրև գա։ Խանութի օթերևութաբանական բոլոր գործիքները հոգեպես ընկճված են, և անձրևն արդեն շողում է միջմենի եռանկյունաձև գլխարկի վրա։
«Զարմանում եմ, թե որտեղ է Վալտերը»,
֊ ասաց Սոլոմոն Ջիլսը, քրոնոմետր զգուշությամբ նորից տեղը դնելուց հետո։
«Կես ժամ է, որ ճաշն արդեն պատրաստ է, իսկ Վալտերը չկա»։
Վաճառասեղանի հետևի աթոռակի վրա նստած, միստր Ջիլսը դարձրեց գլուխն ու նայեց պատուհանի գործիքներին. ուզում էր իմանալ, թե իր եղբորորդին արդեն չի կտրում փողոցը։ Ոչ, ճոճվող հովանոցների մեջ նա չկար, և անկասկած մոմաշոր գլխարկով այն լրագրավաճառը, որը դանդաղ անցավ դրսի արուիրի տախտակի մոտով, ցուցամատով միստր Ջիլսի անվան վրա գրելով իր անունը, Վալտերը չէր։
«Եթե ես չիմանայի, թե նա ինձ անսահման սիրում է, և հակառակ իմ ցանկության չի փախչի ու չի գնա մտնի նավ, կսկսեի անհանգստանալ»,
֊ ասաց միստր Ջիլսը, մատի հոդերով թեթև զարնելով օթերևութաբանական երկու-երեք գործիքների։
«Իհարկե կանհանգստանայի. օթերևութաբանական գործիքները այսքան խոնարած, ուրեմն խոնավությունը մեծ է. ոչինչ, այդ ցանկալի է»։
«Բարև հորեղբայր Սոլ»։
«Բարև տղաս»,
֊ գոչեց գործիքների վարպետը ոգևորված շուռ գալով։
«Ի՞նչ է, արդեն այստեղ ես»։
Զվարթադեմ ուրախ մի տղա էր դա, աշխուժացած անձրևի տակ վազելուց, գեղեցիկ երեսներով, պայծառ աչքերով, գանգրահեր։
«Իսկ հորեղբայր, ինչպես էիք զգում ձեզ ամբողջ օրն առանց ինձ»։
«Ճաշը պատրաստ է, այնպես քաղցած եմ»։
«Ինչպես պիտի զգամ», ֊
պատասխանեց Սոլոմոնը բարեսրտաբար։
«Տարօրինակ կլիներ, եթե չկարողանայի շատ ավելի լավ զգալ առանց քեզ, պես մի սատանայի»։ «Ինչ վերաբերում է ճաշին, կես ժամ է, որ պատրաստ է և սպասում է քեզ, իսկ ես շատ քաղցած եմ»։
«Ուրեմն գնանք, հորեղբայր»,
֊ գոչեց տղան։
«Կեցե ադմիրալը»։
«Շփոթում ես ադմիրալին», ֊
պատասխանեց Սոլոմոն Ջիլսը։
«Ուզում ես ասել լորդ քաղաքագլուխը»։
«Ոչ, չեմ շփոթում, կեցե ադմիրալը, կեցե ադմիրալը, առաջ»։
Այս հրամանի վրա Կալեսյան կեղծամը և այն կրողը առանց դիմադրության ուղվեցին հետևի հյուրասենյակը, կարծես մի 500 հոգուց կազմված խումբ ղեկավարելիս լինեին։ Հորեղբայր Սոլն ու եղբորորդին շտապ մարտի մտան տապակած լեզվաձկան հետ, միաժամանակ բիֆշտեք սուտելու հեռանկարել ունենալով։
«Լորդ քաղաքագլուխ Վալի», ֊ ասաց Սոլոմոնը։ «Այսուհետև միշտ լորդ քաղաքագլուխ, այլևս ադմիրալ պետք չէ. քո ադմիրալը այսուհետև քաղաքագլուխն է»։
«Օ, միթե»,
֊ ասաց տղան շարժելով գլուխը։
«Սուր կրողը նրանից լավն է, գոնե երբեմն նա կարող է սուրը դուրս քաշել»։
«Եվ որպես փոխհատուցում իր ջանքերի, ապուշի տեսք է ստանում»,
֊ պատասխանեց հորեղբայրը։
«Լսիր, Վալի, լսիր ինձ, մի նայիր բուխարու դարակին»։
«Այդ ով է իմ արծաթե բաժակը այդտեղ գամից կախել»,
֊ բացականչեց տղան։
«Ես», ֊ պատասխանեց հորեղբայրը։ «Ոչ մի արծաթե բաժակ, այսօր մենք սկսելու ենք խմել ապակե բաժակով. մենք գործարար մարդիկ ենք, պատկանում ենք Սիտիին. այս առավոտվանից մենք նոր կյանք սկսեցինք»։
«Լավ, հորեղբայր»,
֊ ասաց տղան։
«Քանի որ խմում եմ ձեր կենացը, ես կխմեմ այն ամանից, որ ինքներդ եք ուզում»։
«Ձեր կենացը, հորեղբայր Սոլ, կեցե»։ «Լորդ քաղաքագլուխը»,
֊ ընդհատեց ծերունին։
«Լորդ քաղաքագլուխը, շերիֆտերը, քաղաքային խորհուրդը և Լիվերիան»,
֊ ասաց տղան։
«Թող երկար ապրեն»։
Հորեղբայրը մեծ գոհունակությամբ գլխի շարժումով համաձայնեց նրա հետ։
«Իսկ այժմ տեսնենք, ինչ կասես ֆիրմայի մասին»,
֊ ասաց նա։
«Օ, ֆիրմայի մասին շատ բան կա ասելու, հորեղբայր»,
֊ ասաց տղան, բոլորովին հանգիստ չտալով ձեռքի դանակին ու պատառաքաղին։
«Դա գրասենյակների մի մութ պատվական շարք է, և այն սենյակում, որտեղ ես եմ նստում, կա բարձր մի արգելակ, երկաթյա պահարան, զանազան քարտեր, որոնց վրա գրված են ավարկելու դուրս եկող նավերի մասին. Մի օրացույց, գրասեղաններ ու աթոռներ, թանաքի մի շիշ, գրքեր, արկղներ և սարդի բազմաթիվ ոստայններ, որոնցից մեկի մեջ, հենց իմ գլխավերևը, կա խորշոմած կապույտ շշանման մի բան, և կարծեք, թե դա շատ վաղուց է կախված եղել այնտեղից։
«Ուրիշ ոչինչ չկա», հարցրեց օրեղպայրը։
«Ոչ, ուրիշ ոչինչ չկա, բացի թռչունի մի հին վանդակից, զարմանում եմ, թե ինչպես այդտեղ ընկել, և մի ածխադույլից»։
«Իսկ բանկային կամ չեկերի գիրք, մուրհակներ, հայտագրեր կամ հայտարարության պես բաներ, որ օրավուր հոսում են այնտեղ, ոչինչ չկա»,
հարցրեց ծերուկ Սոլը, մշուշի միջից բաղձալից նայելով իր եղբորորդուն, որը կարծեք, թե միշտ ծանր նստած էր նրա շրջապատին և բարրերի վրա քաղցրահույզ շեշտ էր դնում։
«Օ, այո, շատ բան կա, կարծում եմ», անհոգ պատասխանեց եղբորորդին։ «Բայց դրանք բոլորը միստր Կարկերի կամ միստր Մորֆինի սենյակումն են, կամ միստր Դոմբիի մոտ»։
«Այսօր միստր Դոմբին այնտեղ էր», հարցրեց օրեղպայրը։
«Այո, այնտեղ էր, ամբողջ օրը գնում գալիս էր»։
«Երևի քեզ ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց, չէ»։
«Ինչպես չէ, նա եկավ իմ աթոռի մոտ»։
«Լավ կլիներ, որ նա այդ աստիճանի մեծաշուք ու խիստ չլիներ, օրեղպայր»։
Եվ ասաց.
«Օ, դուք միստր Ջիլսի, նավային գործիքներ պատրաստողի որդին եք, այնպես չէ»։
«Եղբորորդին, սըր», ասացի ես։
«Եղբորորդին եմ ասում, տղա», ասաց նա։ «Բայց երդվում եմ, օրեղպայր», ասաց որդին։
«Կարծում եմ, դու սխալված կլինես, բայց այդ նշանակություն չունի»։
«Ոչ, իհարկե նշանակություն չունի. ես մտածում էի, որ կարիք չկար այդ աստիճանի խիստ լինել. ոչ մի վնասակար բան չկա այդտեղ, թեկուզ և որդին ասած լինի»։
«Այնուհետև ասաց, որ դուք իմ մասին խոսել եք իր հետ, և նա ինձ տեղավորել է գրասենյակում. ասաց, որ պետք է ուշադիր ու ճշտապահ լինել, և թողեց հեռացավ. ինձ այնպես թվաց, թե նա ինձ այնքան էլ չի սիրում»։
«Գուցե ուզում էիր ասել, թե…» նկատեց գործիքների վարպետը. «Նա քեզ այնքան էլ դուր չեկավ»։
«Գուցե և այդպես է, օրեղպայր, բայց այդ երբեք իմ մտքով չէր անցնում»,  պատասխանեց տղան ծիծաղելով։